Basketbols Latvijā. Autors Uldis Grāvītis. Īsa vēsture. Par basketbola pirmsākumiem Latvijā uzskatāms 1920. Gads, kad Rīgas vingrotāja biedrības uzceltajā sporta zālē tika piestiprināti basketbola grozi. Tos sākotnē izmantoja jauno vīriešu kristīgās apvienības amerikāņu jaunieši, kuri bija ieradušies Rīgā, lai palīdzētu jaunās Latvijas nacionālās armijas karavīriem. Viņi ne tikai iemācīja Latvijas jauniešiem basketbolu, bet arī atbalstīja materiāli, iekārtojot sporta zāles un klubus. 1922. Gadā Rīgā tika nodibinātas pirmās basketbola komandas. 1923. Gadā jauno vīriešu kristīgās apvienības izsludinātajā basketbola turnīrā pieteicās 14 komandas. Pēc mēneša notika pirmais skolu basketbola turnīrs, kurā piedalījās 8 komandas. 1923. Gada 26. Novembrī tika nodibināta Latvijas basketbola savienība, kuri izsludināja pirmās Latvijas meistarsacīkstes. Tas notika 1924. Gadā. Uzvarēja Latvijas sporta biedrības komanda, atstājot otrajā vietā jauniešu kristīgās savienības vienību. Lai arī jau 1923. Gadā Rīgas kristīgās savienības komanda sacentās ar Igaunijas jauniešu kristīgās savienības vienību, tomēr pirmā Latvijas basketbola izlases oficiālā spēle notika 1924. Gada 29. Aprīlī Tallinā, Igaunijā. Uzvaru ar rezultātu 20-16 guva Latvija. Šī spēle Eiropas basketbola vēsturē tiek uzskatīta par pirmo oficiālo valstsvienību spēli Eiropā. Par pašu nozīmīgāko devumu Eiropas un visas pasaules basketbola attīstībā uzskatāma Latvijas līdzdalības Starptautiskās basketbola federācijas dibināšanā. Latvijas vārdā dokumentu parakstīja Latvijas basketbola savienības pārstāvis Jāzeps Šadeiko. 1930. Gadā Latvijā tika sarīkots pirmais sieviešu basketbola turnīrs. Tam pieteicās tikai 3 komandas. 1932. Gadā Latvijas basketbola savienība sarīkoja pirmās oficiālās Latvijas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm. Pirmās brīvvalsts laikā līdz 1940. Gadam Latvijas sieviešu basketbola izlasē bija tikai 2 oficiālas valstu sacīkstes – abas spēles ar Lietuvu, kurās Latvija ciet zaudējumus. Latvijas vīriešu izlases komanda šajā periodā 56 valsts sacīkstēs izcīnīja 38 uzvaras un vienreiz cīnījās neizšķirti. Padomju Socialistisko Republiku Savienības pirmās okupācijas laikā 1940. Gadā notika vairākas Latvijas un Lietuvas spēles, kā arī Baltijas atsevišķā kara apgabala, Latviešu-Lietuviešu komandas un Maskavas kara apgabala spēle, kurā uzvarēja Baltieši ar rezultātu 45-28. Oficiālā Latvijas padomju Socialistiskās Republikas un Lietuvas PSR vīriešu komandu sacensībā 1940. Gada 8. Decembrī uzvarēja Latvija rezultātu 25-20. 1940. Gada decembrī sākās Latvijas PSR meistarsacīkstes virslīgā 10 komandām un apgabala meistarsacīkstes 3 līgās, sākotnēji 52 komandām, bet 14 tika izslēgtas. Sievietēm čempionāts bija paredzēts 1941. Gada vasarā. Pirms tam notika Rīgas meistarsacīkstes, kurās piedalījās 7 komandas. Uzvarēja Dinamo 2 sieviešu komanda. Vācu okupācijas gados vīriešiem notika vairāki turnīri, bet 1942. Gada 29. Novembrī sākās Latvijas meistarsacīkstes. Vīriešu virslīgā bija 5 komandas, uzvarēja Starts. Arī sieviešu čempionātā bija 5 komandas, uzvarēja ASK komanda. 1943. Gads Latvijas basketbola vēsturē nozīmīgs ar vienīgo starptautisko spēli Berlīnē. Latvija 30. Janvārī uzvarēja Berlīnes policijas sporta klubu ar rezultātu 58-19, bet 1. Februārī spēlēja ar Berlīnes studentu komandu un uzvarēja ar 55-14. 1944. Gadā sākās Latvijas meistarsacīkstes vīriešiem, kurās pirmo reizi bez Rīgas komandām piedalījās arī Liepājas komanda. Plašāka pārstāvniecība bija sieviešu čempionātā – 6 komandas no Rīgas, pavienai no Liepājas un Jelgavas. Abus čempionātus 1944. Gada martā pārtrauc karš. Nozīmīgākie sasniegumi Par Latvijas nacionālās vīriešu izlases labākajiem sasniegumiem uzskatām uzvara pirmajā Eiropas čempionātā 1935. Gadā un otrā vieta trešajā Eiropas čempionātā 1939. Gadā. Pēc neatkarības atgūšanas 1990. Gadā Latvijas vīriešu basketbola izlases labākie sasniegumi ir 8. Vieta 2001. Un 2015. Gada Eiropas čempionātā un 5. Vieta 2017. Gada Eiropas čempionātā. Latvijas sieviešu basketbola izlases labākie sasniegumi ir 6. Vieta 2005. Un 2017. Gada un 4. Vieta 2007. Gada Eiropas čempionātā. Dalība olimpiskajās spēlēs. Dalība olimpiskajās spēlēs basketbolā jau nozīmē to, ka komanda ierindojusies 12 labāko pasaules komandu skaitā. Olimpiskajās spēlēs 2008. Gadā Pekinā Latvijas sieviešu basketbola izlase izcīnīja 9. Vietu. Latvijas sieviešu basketbola izlases dalība olimpiskajās spēlēs Pekinā pagaidām ir otrā reize, kad Latvijas basketbols pārstāvēts olimpiādē. Pirmā reize bija 1936. Gada olimpiskajās spēlēs Berlīnē, kur piedalījās Latvijas vīriešu basketbola izlase un vīriešu basketbols pirmo reizi tika iekļauts olimpiādes sacensību programmā. Latvijas komanda trijās spēlēs izcīnīja vienu uzvaru un ierindojās 13. Līdz 18. Vietā. Ievērojamākās klubu komandas – Okupācijas laikā no 1940. Līdz 1990. Gadam Latvija kā valsts nevarēja piedalīties starptautiskajās basketbola sacensībās. Latvijas basketbola redzamākie pārstāvji šajā periodā bija sieviešu klubs TTT un vīriešu ASK un Rīgas VF. TTT sieviešu komanda 26 gadu laikā no 1959. Līdz 1984. Gadam 23 reizes izcīnīja uzvaras PSRS čempionātos un 18 uzvaras izcīnīja Eiropas čempionu vienību kausa izcīņās. Komanda izcīnījusi arī Lilianas Ronketī kausu sieviešu klubu komandām 1987. Gadā. 1961. Gadā PSRS viesojās Amerikas Savienoto Valstu sieviešu basketbola izlase, kura Ļeņingradā sacentās ar PSRS čempionēm Rīgas TTT komandu. Rīdzinieces uzvarēja rezultātu 48-45. Arī Rīgas ASK vīriešu basketbola komanda 1955., 1957. Un 1958. Gadā izcīnīja PSRS čempionu nosaukumu. Kā valsts čempione, Rīgas ASK vīriešu basketbola komanda piedalījās Eiropas valstu čempionu vienību kausa izcīņā un ieguva kausu, izcīnot pirmo vietu 1958., 1959. Un 1960. Gadā. Pasniedzot Eiropas kausu TTT sieviešu basketbola komandai, 1960. Gadā Starptautiskās basketbola federācijas ģenerālsekretārs Viljams Džons nosauca Rīgu par Eiropas basketbola galvaspilsētu, jo abus Eiropas kausus bija izcīnījušas Rīgas komandas – TTT un ASK. Tikai pēc 48 gadiem, 2008. Gadā FIBA izaicinājuma kausa izcīņas finālspēlē Rīgas Barons LMT komanda atkal atved uz Rīgu vīriešu komandu konkurencē izcīnītu Eiropas kausu. Kopš 1990. Gada basketbols Latvijā ir plaši izplatījies. No 10 Latvijas augstākās līgas komandām tikai 3 – VF, Latvijas universitāte un Barons kvartāls ir Rīgas komandas. Pārējās 7 ir no dažādām Latvijas pilsētām – Ventspils, Valmieras, Valkas, Liepājas, Ogres, Jūrmalas un Jēkabpils. Latvijā plaši attīstīts ir jaunatnes basketbols. Sacensībās piedalās ap 300 dažādu vecumu jauniešu, 11 līdz 19 gadus veci zēni un 150 meiteņu komandas. 2016. Gadā Latvijā bija 41 jaunatnes sporta izglītības iestāde ar 484 treniņu grupām basketbolā, kurās nodarbojās gandrīz 7000 bērnu un jauniešu. Latvijas jaunie basketbolisti uzrādījuši labu sniegumu daudzos Eiropas čempionātos. U20 meiteņu izlases komanda 3 reizes izcīnīja 3. Vietu 2005., 2009. Un 2010. Gadā, bet U20 zēni 2. Vietu 2013. Gadā. U18 zēni 2 reizes izcīnījuši 3. Vietu 2007. Un 2010. Gadā, bet U16 zēni 2. Vietu Eiropā 2014. Gadā. ievērojamākās sacensību vietas. 2016. Gadā Latvijā bija 710 sporta bāzes un 2035 sporta objekti, kuros nodarbojās ar basketbolu. Lielākie no tiem ir Rīgā, Arēna Rīga un Olimpiskais centrs, kā arī Olimpiskie centri Liepājā, Ventspilī un Valmierā. 2009. Gadā Eiropas čempionāta finālturnīrs sievietēm un 2011. Gadā pasaules čempionāts U19 zēniem notika Liepājā, Valmierā un Arēnā Rīga. 2007. Un 2014. Gadā Eiropas jauniešu čempionāti notika Liepājā, Ventspilī, Ogrē, Grobiņā un Rīgā, bet 2015. Gadā Arēnā Rīga notika Eiropas čempionāta vīriešiem D apakšgrupas spēles. Ievērojamākie basketbolisti. Latvijas basketbolā kopš pirmajiem panākumiem Eiropas čempioniem 1935. Gadā bijuši daudz ievērojami basketbolisti. Par tādiem uzskatāmi visi 1935. Gada Latvijas izlases basketbolisti ar tās kapteini, rezultatīvāko centra spēlētāju Rudolfu Jurciņu. Seši Latvijas basketbolisti ir dažādu gadu olimpisko spēļu medaļnieki. Jānis Krūmiņš, Maigonis Valdmanis un Valdis Mužnieks ir sudraba medaļu ieguvēji trijās olimpiskajās spēlēs. Cēzaram Ozaram un Jurim Kalniņam ir pa vienai sudraba medaļai olimpiādē, bet vienīgais olimpiskās zelta medaļas basketbolā ieguvējs Latvijā ir Igors Miglinieks. Pie Eiropas un pasaules basketbola slavenībām pieskaitām bijušie Rīgas VF komandas spēlētāji Oļģerts Jurgensons un Visvaldis Eglītis, attiecīgi 1963. Un 1965. Gada Eiropas čempioni, kā arī Valdis Valters, pasaules čempions 1982. Gadā, sudraba medaļas ieguvējs 1986. Gadā, kā arī četru Eiropas čempionātu medaļnieks, kurš 1981. Gadā tika atzīts par Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju. Latvijas slavenākā basketboliste Dzidra Ustupe Karamiševa ieguvusi 4 zelta medaļas Eiropas čempionātos un 3 reizes izcīnījusi Eiropas kausu čempionu komandām. TTT Rīga centra spēlētājai Silvijai Ravdonai Kroderei ir pasaules čempionas un divkārtējas Eiropas čempionas tituls. Otrai centra spēlētājai Skaidrītei Smildziņai Budovskai ir 3 pasaules čempionātu un 5 Eiropas čempionātu zelta medaļas. Pati slavenākā Latvijas sieviešu basketbolista ir Uļjana Semjonova. Viņa ir 2 olimpisko spēļu čempionas tituli, 3 pasaules čempionātu un 10 Eiropas čempionātu zelta medaļas. Semjonova uzņemta basketbola slavas zālē Springfieldā, Amerikas Savienotajās valstīs, sieviešu basketbola slavas zālē Knoxvillā, arī ASV un FIBA slavas zālē Ženēvā, Šveicē. Visi basketbolisti panākumus guva spēlējot PSRS izlases komandas sastāvā. Pēc neatkarības atgūšanas 6 Latvijas basketbolisti spēlējuši Nacionālajā basketbola asociācijā. Gundars Vētra 1992.-93. Gada sezonā spēlēja Minnesota Timberwolves. Andris Biedriņš no 2003. Līdz 2013. Gadam Golden State Warriors un Utah Jazz, Dāvis Bērtāns San Antonio Spurs. Kristaps Porziņš New Yorkas Knicks spēlēja no 2015.-16. Gada sezonas, bet 2018.-19. Gada sezonā pārgāja uz Dallasas Mavericks. No 2018. Gada Brooklynas Nets sastāvā spēlē Rodions Kuruts, bet 2019. Gadā New Orleans Pelicans spēlēja Dairis Bertans. Latvijas basketbolistu Jāni Tīmu draftēja Memphis Grizzlies. Taču kopš 2016.-17. Gada sezonas viņš spēlē Eiropā. 2018.-19. Gada sezonā Eirolīgā dažādu klubu sastāvā spēlēja 6 Latvijas basketbolisti. Sievietēm nozīmīgākā ir Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas līga, kurā spēlējušas 2 Latvijas basketbolistes – Zane Tamane 2006. Gadā Washingtonas Mystics un 2012. Gadā Phoenixas Mercury, bet Anete Jēkabsone Žogota 2009.-10. Gadā Connecticutas Sun un 2014. Gadā Phoenixas Mercury. 5 Eiropas valstu dažādās komandās 2016.-17. Gada sezonā spēlēja 8 Latvijas basketbolistes. Ievērojamākie treneri. Latvijas basketbolistu panākumi cieši saistīti ar treneru teicamu darbu. Pirmās Eiropas čempionvienības treneris Valdemārs Baumanis, Rihards Dekšenieks un Adolfs Grasis bija basketbola trenēšanas pamatlīdzēji Latvijā. Viņi kopā ar Augustu Raubēnu bija pirmskara laika ievērojamākie Latvijas treneri basketbolā. Sieviešu basketbola trenera amatu pamatlicējs Latvijā ir Oļģerts Altbergs, kurš izveidoja slaveno Rīgas TTT sieviešu komandu. Par vīriešu basketbola trenera amatu pamatlicēju Latvijā uzskatāms Alfreds Krauklis. Par Latvijas ievērojamāko treneru uzskatāms Aleksandrs Gomeļskis. Latvijas vīriešu basketbolam spēlētājus devuši jaunatnes treneri Artūrs Puravs, Jānis Rimbernieks un Aivars Brigmanis, kur audzēknis Gundars Vētra bija pirmais Latvijas basketbolists Nacionālajā basketbola asociācijā. Šodienas labākā Latvijas basketbolista Kristapa Porziņa pirmais treneris bija Edvīns Sprūde. Ievērojamākie tiesneši un organizatori. Par pirmo Latvijas basketbola tiesnesi ar FIBA kategoriju kļuva pirmās valsts vienības treneris Valdemārs Baumanis, kurš tiesāja spēles 1936. Gada olimpiādē Berlīnē. 1951. Gadā FIBA kategorija tika piešķirta Miervaldim Ramānam, kurš tiesājas 1953. Gada Eiropas čempionātā un 1954. Gada vispasaules studentu sporta spēlēs. 1953. Gadā FIBA kategorija ieguva Viesturs Baldzens, kurš tiesāja 1952. Un 1956. Gada Eiropas sieviešu čempionāta spēles, bet 1953. Gadā vīriešu Eiropas čempionātu. 2017. Gadā Latvijā bija 7 aktīvi FIBA tiesneši, no kuriem labākais Oļegs Latiševs tiesājas spēles visos galvenajos basketbola turnīros, ieskaitot olimpiskās spēles. Latvijas basketbola vēsturē ilgtermiņā ievērojamākais organizators ir Miervaldis Ramāns, kurš no 1956. Līdz 1971. Gadam bija Latvijas basketbola savienības prezidents un deva ievērojumu ieguldījumu Rīgas TTT sieviešu, un Rīgas ASK vīriešu, kā arī Rīgas VF komandu izveidē un spēlētāju darbības iespēju nodrošināšanā, būdams Latvijas padomju Socialistiskās republikas ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks. Teicami organizatori bija basketbola treneri Imants Pļaviņš un Tālivaldis Pētersons. Ievērojamākais organizators pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bija ekonomists un politiķis Ojārs Kehris, kurš no 1997. Līdz 2011. Gadam vadīja Latvijas basketbola savienību un bijis arī Latvijas olimpiskās komitejas viceprezidents. Kopš 2011. Gada Latvijas basketbola savienību vada jurists Valdis Voins. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta ziņu redaktors Matīss Rutks.